ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kriza në Eurozonë pritet të ketë pasoja më të mëdha për Kosovën në këtë vit, vlerësojnë ekonomistët. Grupet civile ngrenë zërin për keqpërdorimin e fondeve nga pushteti lokal. Protestuesit në Turqi sfidojnë kryeministrin Erdogan. Obama e mirëpret rritjen si që quan paqësore të Kinës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin ne fillojmë me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demonstruesit në Istanbul po zhvillojnë edhe në fundjavë protestat antiqeveritare, duke sfiduar kështu kryeministrin e vendit të tyre. Protestuesit kanë mbetur edhe sot në sheshin Taksim të Istanbulit, pavarësisht kërkesës së kryeministit Recep Tayyip Erdogan për një përfundim të menjëhershëm të trazirave. Protestat filluan si demonstrata paqësore kundër një projekti ndërtues në sheshin Taksim. Pas një shtypje të dhunshme nga ana e policisë më 31 maj, protestat u rritën në një shfaqje të papar të zemrimit publik kundër perceptimit për autoritet militarizëm të Erdoganit dhe partisë së tij me rënjë islamike, Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim. Gjatë javës së kaluar, përleshjet mes protestuesve dhe policisë në Istanbul, Ankara dhe qytete të tjera kanë lënë të vdekur 3 persona dhe qindra të plagosur. Presidenti amerikan Barack Obama tha se e mirëpret rritjen paqësore të Kinës, ndërsa ai dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë filluar dy ditë bisedimesh në Kaliforni. Duke e mirëpritur Xi në pronë luksoze në jug të Kalifornisë, Obama tha se shpreson të punojë së bashku me Kinën për sigurinë kibernetike, një çështje që ka krijuar fërkime midis dy vendeve. Obama tha se pavarësisht nga fusha e pashmangshme e tensionit të dyja vendet, dëshirojnë një marrëdhënie bashkëpunuese. Xi shprehu shpresën për bashkëpunim më të thellë, duke thënë se Kina dhe Shtetet e Bashkuara mund të ndërtojë një model të ri të marrëdhënieve të vendeve të mëdha. Një person i armatosur ka vrarë 4 njerëz në shtetin amerikan të Kalifornisë para se të çollohet për vdekje nga policia. Autoritetet e thënë se turbimi filloi në një shtëpi në Santa Monica, të së cilës pastaj u vu zjarri para se sulmuesi të shkonte në një universitet lokal. Policia tha se sulmuesi, një njeri i veshur i gjithë në të zeza, vrau dy veta në shtëpi dhe pastaj dy të tjerë në universitet. Dhuna ndodhi jo shumë larg nga vendi ku presidenti Barack Obama po mirrte pjesë në një ngjarje për mbledhje fondesh. A përfunduar me rezultat të barabartë ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Norvegjisë e vlefshme për fazën eliminatore për kampionatin botëror Brazili 2014. Edhe pse në pjesën e parë ishte Shqipëria që avancionte me golin e Valdet Ramës të shënuar në minutën e 41, përsëri nuk mundi të bëj ball lojës deri në fund dhe mori një gol në fund të ndeshjes, me çka u barazua rezultati 1-1. Për norvegjezët, golin e barazimit të shënoi Hogli në minutën e 87. Dëgjojmë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kriza në Eurozonë duket se do të lëjë pasoja më të mëdha këtë vit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët ekonomik, sipas të cilëve reflektimi i këtij problemi do të ndikojë në dinamikën e zhvillimit ekonomik. Raporti Luljeta Krasniqit.
Në të dhënat statistikore të Bashkimit Evropian, në të cilat thuhet se në 3 muajt e parë të vitit 2013 ka shënuar lënje rritja ekonomike në vendet e Eurozonës, ka ngritur shqetësime edhe në Kosovë. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kjo rënje rritjes ekonomike në Eurozonë do të ketë efekte negative në ekonominë e Kosovës. Kriza ekonomike e vendeve të Eurozonës do të reflektohet në rënjën e dërgesave të emigrantëve kosovar, në rënjën e eksportit dhe investimeve të huaja të drejtë për drejta në Kosovë, dhe si rjedhoje këtyre elementeve do të ketë rënje të rritjes ekonomike edhe në Kosovë. Profesori ekonomist Musa Limani thot se Kosova ka qarkullim të mallrave dhe shërbimeve me 27 vendet e bashkimit evropian, si në eksport ashtu edhe në import, dhe çdo ndryshim në ecuritë ekonomike të këtyre vendeve do të ketë reflektim edhe në Kosovë.
Ecuritë ekonomike në vendet tjera, veçmas në rajon dhe në Evropë, normalisht kanë ndikim të drejtë për drejtë ose të tërthort në rjetë ekonomike të Kosovës. Andaj në kohën bashkohën e mund të them se proceset ekonomike në dërkomtar janë shumë të theksura, të cilat ndikojnë në mënyrë reciproke të vendit të cilat kanë mërdhënie ekonomike. Andaj ekonomia e jonë Pra postbankori të mbrëmshëm varet edhe shumë nga faktorët e jashtë.
Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar që Kosova në vitin 2013 të ketë rritje ekonomike jo më të lartë se 3%, por si do të shofë si pas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, Kosova gjatë 3 viteve të fundit ka shënuar rritje më të lartë ekonomike se sa parashikimet e FMN-s për vitin 2013. Gjatë 3 viteve të fundit, ekonomia e Kosovës kishte përmbyllur vitet me rritje ekonomike mbi 4%. Për vitin 2013, parashikimet për rritje ekonomike në Kosovë, sipas profesor Limanit, janë 2-2.5%.
Duke pas parasysh rënjen e investimeve direkte të huaja, mund të them se do të thotë dinamika e zhvillimit ekonomik në Kosovë, sipas vlerësimit tim, mund të jetë 2-2.5. Eventualisht nuk e kalon 3-shin. Parashyse, do të të gjitha këto elemente të cilat unë i potencova shprehen drejt për drejtin në dinamikën e zhvillimit ekonomik.
Për rënjen e rritjes ekonomike në vendet e eurozonës, flasin edhe përfaqësuesit e bizneseve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thosë se gjithsesi ekonomia e Kosovës do të shënojë rënje si pasojë këtyre trendeve negative tek vendet e eurozonës.
Kosova tashmë është duke përjetuar vetë krizën, sepse edhe në Kosovë kemi rëmje të investimeve të huaja rreth 40%, kjo do të thotë se investitorët e huaj në Kosovë po mungojnë për arsye të ndryshme, qoftë për shkak të krizave që janë në vendin e vet atje.
Ndryshe, sipas statistikave të Bashkimit Evropian, bëhet e ditur se prodhimi i brendshëm bruto i vendeve të eurozonës në 3 muajt e parë të vitit 2013 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është ulur për 1.1%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shqetësim në Kosovë po përbën edhe keqpërdorimi i parasë publike në nivelin komunal. Të dhënat e organizatave që mbikëqyrin autoritetet lokale shpërfaqin parregullsi në të paktën 4 komuna me tender të ndryshëm. E krejt këto të dhëna u gjetën për 3 muaj ku thuhet se abuzimet janë të mëdha kurse kontrolli shumë i vogël. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë kronik.
Komunat e Kosovës se vazhdojnë trendin e shkeljeve dhe parregullsive ligjore në fushën e prokurimit publik, që kanë nënkupton se korrupsioni në qeverisjen lokale mbetet në nivel shqetësues, konsiderojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti, Lëvizja Folk ka identifikuar 4 komuna që kanë bërë shkelje ligjore në 6 tender të ndryshëm në prokurimin publik. Petriti Zoga, juveçës i kësaj organizate, thotë se me këtë kuptohet përfshirja zyrtarëve komunal në afera korruptive. Fjala është për komunën e Prishtinës, Gjakovës, Gjilanit dhe Shtimës.
Aja që farë ne kemi parë është që mungon edhe për kundër faktit që një ligjë specifikohet çështja transparencës, kemi parë që mungon transparencë gjithë amabe, sidomos në nivelin lokal, e procedurave të tenderimit në prokurimin publik, dhe se prokurimi publik është gjithë një farë lloj boksi i zi brenda vetë qeverisës lokale, ku dhen çfarëdolloj shkeljesh dhe panë në i presion publik.
Niveli lokal nuk bën priashtim nga niveli qendror, ku korrupsioni është në nivel të lartë. Edhe në komuna, partit politike, gjukata dhe sektori publik konsideronë si sektorët me të korruptuar, thot Merita Mustafa nga Institutit Demokratik i Kosovës. Ajo që ka dalon nivelin lokal nga niveli qendror si pas Mustafes, është mungesa monitorimit të duhur nga organizatat jo qeveritare, kështu që problemet nuk dalin në sipërfaqe.
Dihet se abuzimet në prokurimin publik janë shumë të mëdha, to thuhen edhe në raportin e Komisionit Evropian, ndërkaq kemi mekanizma shumë dobët që ta kontrollojnë paron publike apo prokurimin publik, dhe njëkohësisht dihet se ka shumë kontrata të cilat po hetohen këtë ditë për prokurimin publik, pra abuzimet janë të mëdha, ndërsa kontrolli është shumë i vogël, për të mos thënë që është inekzistent nga ana e sektorit publik.
Misioni i komunave të Kosovës është krijimi një qeverisje lokale efikase, të qëndrueshme dhe demokratike. Por Petrit Zogaj nga Lëvizja Folk thotë se zyrtar komunal nuk e përmbushin këtë mision, pasi sipas tij zyrtarët lokal e konsiderojnë veten, siç thotë ai, pashallar të komunave të tyre.
Zyrtarët komunale konsiderojnë veten goxha pashallar të komunave të tyre dhe se qeverisin me një lloj kulture që nuk është as pak demokratike dhe nuk është as pak në mision të vetë komunës ose të institucioneve publike që të shërbejnë qytetarët.
Sidoqoftë, niveli i lartë i korrupsionit dhe mosprëmbushja e misionit në nivelet komunale ka penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe një herë ka dëmtuar imazhin e Kosovës karshi investitorëve të huaj, thot Merita Mustafa.
Pra është njëri nga problemet më kryesore për çka ne nuk kemi sot investime të huaja në Kosovë dhe për rënjen e investimeve të huaja në vendin tonë. Është i dyti problem me radhë, i pari është energjia që e pengon tërheqjen e investimeve të huaja dhe i dyti është korrupsioni që duhet të jetë një sinjal shumë alarmus për qeverinë tonë që të bëjë më shumë në luftimin e kësaj dukurie të jetë negative.
Edhe Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në raportet e saj ka bërë të ditur se ka gjetur parregullsi dhe dyshime për konflikt interesi në disa komunat të Kosovës. Ndërkaq, Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tere informativ në Turqi ka shtyr protestuesi që të qasin rrjeteve sociale për të përquar porosin e tyre rreth ngjarjeve që po ndodhin në Istanbul, Ankara dhe Gjetju. Kolegu Glenn Cates ka ndjekur nga afër këtë mjet komunikimi që po i vë protestuesit në avantazh krahasuar me policin.
Është natyrshme që demonstruesit të jenë aktiv në Twitter dhe Facebook për të mbajtur të informuar botën për protestat masive që kanë përfshirë Istanbulin dhe gjithë Turqin këtë javë. Por është një aplikacion i thjesht për smartphone-ët në dispozicion për më pak se $1, i cili është shfaqur si sukses më i fjetur i lëvizjes. Derisa Twitter dhe Facebook kanë qenë vendimtar për të nxjerrë botën jashtë, WhatsApp, një aplikacion i krijuar në vitin 2009, i cili u lejon përdoruesve të dërgojnë tekst mesazhe të panumërta përmes rrjeteve 3G ose Wi-Fi, u ka mundësuar demonstruesve të ndajnë informacione të ndjeshme brenda grupeve më të vogla. Demonstruesi thonë se ky është një mjet veçanërisht i rëndësishëm, marë parasysh retorikën ashpër të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ndaj Twitterit dhe platformave të tjera sociale. Këtë javë Erdogan ka thënë se Twitter është gënjeshtër dhe në Izmir janë arrestuar 25 persona për përhapjen e informacionit të tillë përmes mediave sociale. Kontaktet e WhatsAppit bazohen në numrat që përdoruesi ka të ruajtur në telefonin e tij. Nga ajo list, përdoruesi mund të krijojë grup prej 50 personash për të ndarë mesazhe të shkurtra, fotografi dhe video. Njerëzit që i marrin mesazhet mund t'i bartin më pas ato te grupet e tyre të miqve. Por ndryshe nga Twitter dhe Facebook, të cilët janë të kërkueshëm, përmbajtja e WhatsAppit shpërndahet vetëm përmes rrjeteve të lidhura. Grupet e mjekëve vullnetar dhe studentëve të mjekësisë janë në prani konstante në sheshin Taksim, zemrën e protestave. Të veshur me mantele të bardha, ata tubohen në grupe prej 4 ose 5 vetash, dhe kur thirën të ndihmojnë protestuesit e ekspozuar ndaj gazit lotësjellës dhe dhunës së policisë, shfaqen përmes turmave me mjetët mjekësore në duar. Katagaj Noglu, mjek dhe antar i shoqatës turke të mjekësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se WhatsApp ndihmon ekipin e tij të mjekëve të shmangin dezinformatat e mundshme në Twitter dhe të përcaktojnë saktësisht pozicionimin e tyre për t'ju shërbyer sa më mirë protestuesve.
There is a lot of disinformation and we use
ka shumë dezinformata dhe ne përdorim grupet në WhatsApp për informacione të vërteta dhe miq të vërtet, ka thënë ai. Ekspertja medjave sociale Arzu Gejbula thot se për nga rëndësia nuk e krahason WhatsAppin me Twitterin ose Facebookun, por beson se është vendimtar për përhapjen e informacioneve brenda grupeve ekskluzive. Një mesazh që i është dërguar asaj gjatë ditëve të para të protestave ka listuar mjekët e gatshëm për të trajtuar pa para njerëzit në nevojë. Njerëzit kanë kërkuar ta shpërndajnë atë në mes të grupit dhe jo ta vënë në Facebook, sepse kanë menduar se policia mund të rëmbejë emrat e tyre, thot Gejbula.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Kriza në eurozonë pritet të ketë pasoja më të mëdha për Kosovën këtë vit. Protestuesit në Turqi sfidojnë kryeministrin Erdogan. Obama mirëpret rritjen siç e quajnë paqësorë të Kinës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërkaq për informacionet e fundit ju klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë qasë të këndshme. Mirë dëgjofshim.